Aveam de gând să realizez un ciclu de emisiuni despre existența lui Dumnezeu, să culeg informații și să vi le prezint, aducând dovezi că Dumnezeu există. Dar în timp ce încercam să fac acest lucru, m-am gândit că totuși astăzi în România și în Zalău în mod special, sunt puțini care nu acceptă existența lui Dumnezeu. În urma ultimului recensământ se dovedește că românii cred în existența lui Dumnezeu, circa 98% dintre ei declarându-se creștini. Așa că mi-am dat seama că demersul meu nu are sens. Poate pe vremea când comuniștii erau la putere sau astăzi în Franța ar fi avut rost un asemenea demers, dar în România astăzi nu. Atunci m-am întrebat eu de ce nu se văd efectele acestei credințe, de ce Dumnezeu nu este respectat, de ce numele Lui este terfelit, înjurat, iar oamenii trăiesc departe de ceea ce Dumnezeu ar vrea să fie. Oare ce este mai grav? A nu crede în Dumnezeu sau a crede în El, dar a trăi așa cum El nu ar exista? Necredința este oare mai gravă decât nepăsarea? Pentru mine nu este nici o îndoială că a trata cu nepăsare pe Dumnezeu, despre care afirm că există, este mai grav decât a spune că nu există. A spune că există Dumnezeu, dar a trăi în neascultare de El, cred că este un lucru apropiat de nebunie, va poate chiar mai grav. Pentru că cel ce spune că crede în Dumnezeu ar trebui să știe și cum este Dumnezeu, ce ne cere El nouă oamenilor, care va fi răsplata credincioșiei noastre față de El, dar în același timp care va fi pedepsa pentru cei ce nu vor asculta de Dumnezeu. Perspectiva acestei pedepse este atât de sumbră încât ar trebui să ne sperie pe toți și să ne facă să căutăm să facem voia lui Dumnezeu mai înainte de orice altceva. Văd însă în jurul meu oameni care afirmă că cred în Dumnezeu, dar nu îi dau niciun respect. Sunt bisericoși, adică religioși, dar înjură numele Lui. Fură, mint, trăiesc în curvie, sunt plini de ură și de răutate și totuși sunt mulțumiți și par a fi fericiți cu această stare. Nu văd la ei lupta și dorința de a scăpa de toate aceste lucruri și de altele asemenea lor și mai văd biserici în care li se dă de înțeles enoriașilor că dacă frecventează acele biserici pot să stea liniștiți. Atunci m-am întrebat, oare care să fie cauza acestor stări de fapt? Și răspunsul pe care l-am primit este acesta. Oamenii cred în existența lui Dumnezeu, dar nu îl cunosc. Au auzit despre el, s-au uitat în jur, la natură, la tot ce a creat și au înțeles că toate acestea nu au putut apărea la întâmplare. Și dacă vrem să ne folosim logica ce o avem, trebuie, suntem obligați să credem că există Dumnezeu. Numai că nu este destul. Fiecare religie crede în Dumnezeu, până și mișcarea New Age crede, toți cred, dar nu îl cunosc așa cum este el. De aceea credința lor nu le va fi de niciun folos. Trist este că mulți dintre cei ce se numesc creștini au și ei o imagine greșită despre Dumnezeu, pentru că nu au citit Sfintele Scripturi cu atenție, pentru că s-au lăsat amăgiți de forme și ritualuri, pentru că nu l-au căutat pe Dumnezeu din toată inima. Această credință falsă într-un Dumnezeu plăsmuit de mintea noastră și care nu are corespondent în realitate se numește idolatrie. Pentru că ne închinăm la un Dumnezeu fals, la o imaginație a minții noastre și nu la cel ce este cu adevărat. Așa că mi-am schimbat planul de a vă vorbi despre existența lui Dumnezeu în care toți credem și voi căuta să vă spun cum este Dumnezeu, astfel ca să avem o imagine corectă asupra Lui și să nu ne închinăm înaintea unui chip cioplit în imaginația noastră, căzând astfel în păcatul idolatriei și să fim lepădați de la fața Lui Dumnezeu. Mă voi folosi pentru a-mi atinge scopul de cartea lui Aidan Wilson Tozer, Cunoașterea Celui Preasfânt, apărută la editura Logos. El spune că în aceste vremuri în care noi trăim, avem o imagine ieftină despre Dumnezeu și că odată cu pierderea sentimentului maiestății, s-au pierdut și sentimentul de teamă sfântă și cel al conștiinței prezenței divine. Sunt Dan Bercean și pe parcursul a circa 25 de episoade, sper să vă ajut să îl cunoașteți mai bine pe Dumnezeu, pe cel adevărat, singurul care există și înaintea căruia trebuie să ne închinăm cu toții. Nu unei plăsmuiri a minții noastre, nu unei imagini preluate de la alții, ci în fața celui ce este veșnic, fără început și fără de sfârșit, creatorul tuturor lucrurilor, revelat în Biblie ca Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov și care se numește pe sine Eu Sunt. în încercarea noastră de a-L cunoaște pe Dumnezeu cât mai bine, astăzi, ajutați de Aidan Wilson Tozer, vom vorbi despre Dumnezeul de nepătruns. Copilul, filozoful și omul religios pun aceeași întrebare: cum este Dumnezeu? Vom încerca să răspundem la această întrebare, dar trebuie să recunoaștem chiar de la bun început că nu se poate răspunde decât că Dumnezeu nu poate fi asemănat cu nimic, adică El nu poate fi asemănat în mod exact cu nimeni și nimic. Noi învățăm folosindu-ne de ceea ce știm deja ca de o punte pe care trecem spre necunoscut. Minții noastre îi este imposibil să sară brusc dintr-un mediu familiar într-un mediu total necunoscut. Nici cea mai ascuțită și mai îndrăzneață gândire nu este în stare să creeze ceva din nimic printr-un act spontan al imaginației. Ființele stranii care populează lumea mitologiei și a superstițiilor nu sunt pure născociri ale fanteziei. Imaginația le-a creat pornind de la viețuitoarele obișnuite de pe uscat, din aer, din mare, exagerându-le dimensiunile obișnuite sau combinând formele a două sau mai multe dintre ele pentru a produce ceva nou. Oricât de frumoase sau grotești ar fi ele, prototipurile lor pot fi întotdeauna identificate, deoarece seamănă cu ceva ce cunoaștem deja. Strădania oamenilor inspirați de a exprima inefabilul a modelat profund ideile și limbajul Sfintelor Scripturi. Deoarece ele erau adesea revelația unei lumi superioare lumii naturale și deoarece mintea celor pentru care au fost scrise era parte a lumii naturale, scriitorii au fost siliți să folosească o mulțime de cuvinte de genul ca, asemenea, pentru a se face înțeleși. Când Duhul Sfânt vrea să ne facă cunoscut ceva ce depășește sfera cunoașterii noastre, ne spune că acel lucru este asemănător cu ceva ce noi cunoaștem deja, însă El are întotdeauna grijă să formuleze descrierea în așa fel încât să ne ferească de robia față de literă. De exemplu, când profetul Ezechiel a văzut cerurile deschise și a avut vedenii de la Dumnezeu, s-a trezit că privește lucruri pe care limba nu le putea descrie. Ceea ce vedea era cu totul diferit de tot ce știuse el până atunci, așa încât a recurs la limbajul similitudinilor. Spunea el: în mijlocul acestor făpturi vii era ceva ca niște cărbuni de foc aprinși, iar apoi, cu cât se apropie mai mult de tronul de foc, cuvintele lui devin tot mai nesigure. Deasupra cerului care era peste capetele lor era ceva ca o piatră de safir, în chipul unui scaun de domnie. Pe acest chip de scaun de domnie se vedea ca un chip de om care ședea pe el. Am mai văzut iarăși o lucire de aramă lustruită ca niște foc, înăuntrul căruia era omul acesta și care strălucea de jur împrejur. Astfel, spunea profetul Ezechiel, astfel era arătarea slavei Domnului. Oricât de ciudat ar părea acest limbaj, el nu creează totuși impresia de ireal. Cititorul are impresia că întreaga scenă este foarte reală, dar absolut diferită de tot ceea ce cunoaște omul aici pe pământ. Astfel, pentru a ne da o idee despre ceea ce vede el, profetul trebuie să folosească expresii ca arătare, părea, asemănare sau arătarea a ceea ce părea să fie. Până și tronul devine ceva ce arăta ca un scaun de domnie, iar cel care ședea pe el, deși semăna cu un om, este atât de diferit de oameni încât poate fi descris doar ca fiind cineva care aducea achip de om. Când Scriptura afirmă că omul a fost făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, noi nu trebuie să îndrăznim să adăugăm vreo idee de la noi și să pretindem că înseamnă imaginea exactă. A proceda astfel ar însemna să facem din om o replică a lui Dumnezeu și în acest fel să desființăm unicitatea lui Dumnezeu și să sfârșim prin a nu mai avea niciun Dumnezeu. Ar însemna să dărâmăm zidul infinit de înalt care separă ceea ce este Dumnezeu de ceea ce nu este Dumnezeu. A gândi că acela care a creat toate lucrurile este la fel ca și făptura creată de El în esența ființei sale, înseamnă să-L deposedăm pe Dumnezeu de cele mai multe din atributele sale și să-L reducem la statutul de creatură. De pildă, înseamnă să-L deposedăm de infinitatea Lui. Nu pot exista două esențe infinite în univers. Înseamnă să-i luăm suveranitatea. Nu pot exista două ființe absolut libere în univers, pentru că două voințe total libere, mai devreme sau mai târziu, se vor ciocni. Aceste atribute, fără a mai menționa altele, nu pot aparține decât unei singure persoane. Când încercăm să ne imaginăm cum este Dumnezeu, trebuie neapărat să folosim ca materie primă pentru procesele minții noastre ceea ce Dumnezeu nu este și să pornim de aici. Așadar, tot ce vizualizăm noi în mintea noastră că ar fi Dumnezeu, nu este Dumnezeu, deoarece noi ne-am construit imaginile din lucrurile făcute de El și ceea ce este creat de El nu este Dumnezeu. Dacă persistăm în încercarea noastră de a ni-l imagina, vom sfârși prin a crea un idol, făcut nu cu mâinile, ci cu gândurile, și un idol, rod al minții, este la fel de insultător pentru Dumnezeu ca și un idol, rod al mâinilor. Mintea știe că nu te cunoaște, spunea Nicolaus Cusanus, căci știe că tu nu poți fi cunoscut, afară dacă ceea ce este de necunoscut poate fi cunoscut, invizibilul poate fi văzut și inaccesibilul atins. Dacă cineva ar prezenta un concept prin care să poți fi priceput, mai spune Nicolaus, știu că acel concept nu ar fi un concept despre tine, căci orice noțiune se izbește de zidul paradisului. Așișterea, dacă cineva ar vrea să vorbească despre faptul că te înțelege, căutând să ofere un mijloc prin care tu să poți fi priceput, omul acela ar fi încă departe de tine. Într-atât ești tu mai presus de orice concepte pe care ar putea să le formuleze un om. Am încheiat citatul. Lăsați de capul nostru, noi tindem imediat să-L reducem pe Dumnezeu la niște termeni cu care putem opera. Am vrea să-L aducem în poziția în care să ne putem folosi de El sau, cel puțin, să știm unde se află atunci când avem nevoie de El. Am dori un Dumnezeu pe care să-L putem controla într-o oarecare măsură. Avem nevoie de sentimentul de siguranță care rezultă din faptul că știm cum arată Dumnezeu, iar felul în care ni-L închipuim noi este, bineînțeles, o imagine compozită, alcătuită din toate tablourile religioase pe care le-am văzut, din cei mai buni oameni pe care i-am cunoscut sau de care am auzit și din toate gândurile mai înalte pe care le-am avut. Dacă toate acestea sună ciudat în auzul omului modern, este numai datorită faptului că, timp de o jumătate de secol, tot ce am auzit despre Dumnezeu am acceptat ca fiind de la sine înțeles. Slava lui Dumnezeu nu s-a arătat oamenilor acestei generații. Dumnezeul creștinismului contemporan este doar cu puțin superior zeilor Greciei și Romei antice, dacă nu cumva chiar inferior acestora, în sensul că el este slab și neajutorat, pe când ei, cel puțin, aveau putere. Dacă Dumnezeu nu este ceea ce ne imaginăm noi, atunci cum să ne gândim la El? Dacă este într-adevăr incomprehensibil, așa cum proclamă crezul, și inaccesibil, cum afirmă Pavel, cum putem noi creștinii să ne astâmpărăm dorul după El? Cuvintele dătătoare de speranță, împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace, răsună și astăzi, după trecerea atâtor secole. Dar cum să ne împrietenim noi cu cineva care scapă oricăror eforturi susținute ale minții și inimii? Și cum să ni se pretindă să cunoaștem ceea ce nu poate fi cunoscut? Poți spune tu că poți pătrunde adâncimile lui Dumnezeu? Întrebă Zofar din Naama, că poți ajunge la cunoștința desăvârșită a celui atotputernic? Cât cerurile-i de înaltă? Ce poți face? Mai adâncă decât locuința morților? Ce poți ști? Tot astfel, nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl afară de Fiul, a spus Domnul nostru, și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Evanghelia după Ioan ne revelează cât de neajutorată este mintea omenească în fața marii taine care este Dumnezeu, iar în Epistola 1 către Corinteni, Pavel ne învață că Dumnezeu poate fi cunoscut numai prin descoperirea de sine, înfăptuită de către Duhul Sfânt în inima omului care îl caută. Dorința fierbinte de a cunoaște ce nu poate fi cunoscut, de a pătrunde nepătrunsul, de a atinge și gusta inaccesibilul, se naște din chipul lui Dumnezeu care sălășluiește în natura umană. Adâncul cheamă adâncul și, deși pângărit și legat de țărână prin teribilul dezastru pe care teologii îl numesc cădere, sufletul își intuiește originea și tânjește să se întoarcă la izvorul care l-a născut. Cum ar putea să o facă? Răspunsul Bibliei este simplu: prin Iisus Hristos, Domnul nostru. în Hristos și prin Hristos, Dumnezeu se descoperă total, deși El se arată nu rațiunii, ci credinței și dragostei. Credința este un organ al cunoașterii, iar dragostea un organ al experienței. Dumnezeu a venit la noi prin întrupare, prin ispășire ne-a împăcat cu sine, iar prin credință și dragoste intrăm și rămânem în prezența Lui. Cu adevărat, Dumnezeu este de o infinită măreție, spune înflăcăratul rapsod al lui Hristos, Richard Roll. Mai mult decât putem gândi, nu poate fi cunoscut de către lucrurile create și noi nu-L putem cunoaște niciodată așa cum este în sine. Dar chiar acum și aici, oriunde inima începe să ardă de dorința după Dumnezeu, ea este ajutată să vadă acea lumină necreată și, inspirată și împlinită de darurile Duhului Sfânt, gustă bucuria cerului. Ea transcende toate lucrurile văzute și este înălțată către dulceața vieții veșnice. În aceasta constă dragostea perfectă, când toate năzuințele minții, toate lucrările tainice ale inimii sunt înălțate în dragoste către Dumnezeu. Am încheiat citatul. Faptul că Dumnezeu poate fi cunoscut cu sufletul într-o dulce experiență personală, rămânând totuși la o depărtare infinită de orice privire curioasă a rațiunii, constituie un paradox descris foarte bine de Frederick Faber în cuvintele: besna nopții pentru minte, dar rază de soare pentru inimă. Autorul celebrei lucrări Norul Necunoașterii dezvoltă această teză în cartea sa. El arată că, în dorința sa de a se apropia de Dumnezeu, inima însetată descoperă că ființa divină sălășluiește într-un tărâm neștiut, ascunsă în dărătul unui nor de necunoaștere. Cu toate acestea, ea nu trebuie să se lase descurajată, ci să-și angajeze voința în căutarea asiduă a lui Dumnezeu. Norul acesta se află între Dumnezeu și cel care îl caută, pentru ca el să nu-l poată vedea niciodată limpede pe Dumnezeu, în lumina propriei lui înțelegeri, nici să-l simtă prin simțămintele sale. Dar, prin îndurarea lui Dumnezeu, credința poate pătrunde în prezența sa, dacă sufletul în căutare crede cuvântul și perseverează în căutarea sa. Miguel de Molinos, un sfânt spaniol, a susținut același lucru. În lucrarea sa Călăuza spirituală, el ne spune că Dumnezeu ia sufletul de mână și îl conduce pe calea credinței curate și făcându-l să priceapă că trebuie să renunțe la toate considerațiile rațiunii sale, îl conduce înainte. Și astfel, sufletul, cu ajutorul unei simple și umile cunoașteri prin credință, îl caută numai pe mirele său, purtat pe aripile dragostei. Pentru aceste învățături și pentru altele asemănătoare, Molinos a fost declarat eretic de către Inchiziție și condamnat la închisoare pe viață. A murit în închisoare curând după aceea, dar adevărul pe care l-a afirmat nu va muri niciodată. Iată ce spune el despre sufletul creștinului. Trebuie să considere că lumea întreagă, împreună cu cele mai rafinate concepții ale celor mai înțelepte minți omenești, nu-l pot învăța nimic, și că bunătatea și frumusețea prea iubitului său depășesc infinit de mult toate cunoștințele lor. Să fie convins că toate ființele create sunt prea neștiutoare pentru a-i putea vorbi și a-l conduce la adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu. Apoi se cuvine să meargă înainte purtat de dragostea sa, lăsând totul în urmă. Să-L iubească pe Dumnezeu așa cum este El în sine însuși, nu așa cum îl prezintă și descrie propria sa imaginație. Am încheiat citatul. Cum este Dumnezeu? Dacă prin asta înțelegem cum este Dumnezeu în sine, pentru o asemenea întrebare nu există răspuns. Dacă vrem să spunem ce anume ne-a descoperit Dumnezeu despre sine și poate fi priceput de către o minte pioasă, cred că există un răspuns deplin și mulțumitor. Căci, deși numele lui Dumnezeu este tainic și natura lui de nepătruns, în dragostea lui binevoitoare, el a declarat, prin revelație, anumite lucruri ca fiind adevărate cu privire la sine. Pe acestea le numim atributele sale și vom discuta despre ele în emisiunile care urmează, aici, la Radio Unison.